halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 94 mitirban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Galabnaagsana xeerta nabagaysanaysay waa 3/8 bisha April 2014 ee daad galabnimada wada jir waxay idin ku daadiyinaya Xuseen Baraadan iyo aniga waa Saare Ciidla Noor.
كنت كبر يا زيداي حتى أنت عاد عن أرمي وحتى الرمو ميرسن عملها وكنت سواق فضاي حتى وادت جرا وأنا لاحظ لي كل وضوحي هذا بحر الروح اللي وضت كنا
ومدان محمد علي نور دنجيرها سومالي أوفرية كينيا ونكور السنة حالا ضد كسومالي ذا إدوانة قبتن عيد ماذا أمنية إدل كاسكينيا
وعكلوات مقلدون تان حول قلدي بعض قاب كديارة دي ملاسيا أول السعودة
qaramada midoobay oo ka digaysa dhibaato aadminimo oo ku fidaysa gobolka muslimiintu deegaan ee Rohingya ee dalka Burma.
Barnaamijkii amuraha Mareykanka doodi gaabnayd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in qaybaha koonfur bari ee dalka Kuuriya ay waajib tahay inay ka qayb noqdaan wadahadalada lagaga arinsanayo mustaqbalka dalkaasi. Marumaanta oo salaasaa warbaahinta kula hadlayay magaalada Moscow ayuu sheegay in xukuumadiisu ay doonayso inay aragto goboladaasi oo lagaga hadlayo luqadda Ruushka ay ka qayb qaadanayaan wadaxaajoodyada dhinacyada badan ee dalkaasi laga wado. NATO madaxa ururka NATO Andras Fogh Rasmussen ayaa oo isagoo ku sugan magaalada Paris waxa uu ka digay faragelin dheeraad ah oo ay xukuumadda Moscow ku sameysay dalka Ukraine inay noqon doonto khald weyn oo taariikhda gala caalamkuna uu Russia go'doomin doono. Geesta kalena wasiirada arrimaha gudaha ee dalkaasi Ukraine ayaa isagu sheegay in 70 qof oo mudaharaad dhigayay lagu xiray howlgallo laga fuliyay magaalada Kharkiv.
Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Jack Hagel ayaa ka digay in Mareykanku difaaci doono xulufadiisa qaaradda Aasiya haddii ay isku dhacaan Shiinaha. Hagel ayaa sidaasi u sheegay wasiirka gaashaandhigga ee China, Zhang Wangquan, oo ay maanta ku kulmeen magaalada Beijing. Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu xaq dhowrayo heshiisyadii ay kala saxeixdeen Japan iyo Filipiin, kuwaasi oo faraya Mareykanku inuu difaaco labadaasi dal ay xulufada yihiin. Filipiin iyo Japanka ayaa ka mid ah dalal kale oo ku yaala qaaradda Aasiya oo ku eedeynaya China in ay sheeganayaan badda u dhaxaysa.
Kooxaha baaritaanka ka wada koonfurta badweynta Hindiya ee diyaaraddii la waayay ee Malaysia ayaa isku dayaya inay si degdeg ah u wareejiyaan qalabka elektaroonigga ah ee aaminsan yihiin inuu yahay sanduuqii madowba ee diyaaraddaasi. Ma jiro wax signal ah oo la maqlay wixii ka dambeeyay xaddi xilli ciidamada Mareykanka ee badduna ay ku hawlan yihiin baaritaan ay ku sameynayaan laba cod ama dhawaaq oo kala duwan. Madaxa kooxda baaritaanada diyaaraddaasi ku hawlan dalka Australia Angus Houston ayaa shir jiraayid oo uu qabtay maanta waxa uu ku sheegay in jabaq la'aantani ay kooxaha baaritaanka wada ku keenayso inay ku baahan badweynta oo dhan.
Kooxo ka socda dalka Iran iyo dalalka awoodda leh ayaa markii saddexaad maanta kulmaya, iyagoo isku dayay inay isku afgartaan heshiis lagu hubinayo in barnaamijka nukliyeerka Iran uu yahay mid nabadeed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Javad Zarif iyo madaxa arrimaha dibadda midowga Yurub Catherine Ashton oo iyagu labada dhinac kala hogaaminayay ayaa shir guddoomiyay kulan maanta oo salaasa ah ka furmay magaalada Vienna. Labada dhinac waxay doonayaan inay heshiis joogto ah gaadhaan ugu dambeyn dhammaadka bisha July, iyagoo ka sii ambaqaaday heshiiskii ku meelgaarka ahaa ee ay labada dhinac sanadkan horaantiisii gaadheen. Heshiiska ku meelgaarka ah ee Iran waxa uu ku ogolaatay in ay joojiso howlgallada ama howlaha ugu muhiimsan ee dhinaca nukliyeerka, iyagoo wadamada quwadaha leh ee ay ku jiraan Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka iyo Jarmalku ay Iran ka dalbayaan ama ka dabcinayaan cunaqabateyntii saarneyd. Labada dhinac ayaa sheegay inay doonayaan inay bisha dambe bilaabaan qorista heshiis joogto ah oo labada dhinac dhexmara.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa kulan ku yeeshay magaalada Nairobi, kaasi oo la sheegay inay kaga wada hadlayeen sida xal laga yeelayo boqolal Soomaaliya oo dhawaan ciidamada amniga ee Kenya ay ku soo qabqabteen hawlgallo ka dhan ah dadka sharci darrada waddankaasi ku jooga. Intooda badan dadkaasi waxa ay ku xulan yihiin garoonka ciyaaradaha ee Kasarani ee magaalada Nairobi oo xaalad nolol xumo ah laga soo sheegayo. Hadaba dinjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Nuur America ayaa kamid ah masuuliyiinta ka qayb galay kulankaasi shalay dhexmaray wasiirada arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo Kenya. Daawud Weys ayaa khadka telefoonka kula xiriiray, ugu horeyntana waxa uu weydiiyay sida ay haatan tahay xaaladda dadkaasi Soomaaliyeed ee xirxiran.
Daawud waxa maanta taa sheegtay waya anaga shalayto shalay subaxdi adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Federaalka Soomaaliya gudaha barnaamijka xaalad kulanay wasiirka arrimaha gudaha ee waddan Kenya Joseph Olanko oo aan ka hadlay arrimahan iyo arrimo kale badan. Waxaan u sheegnay anaga dowladda aan saan ugu xunahay si dadka Soomaaliyeed bartaqaana markasta markay wax dhacaan oo qarax dhaco ama dhibco loo abaarsado loo bartilmaameyso anaga dowladda Kenya waa axsaan baa u haynaa inay qoxdiisa waddankan u ogolaato in ciidankeeda ay ka mid yihiin aamusan gacan siiyaan. Laakiin arrintan aan ka xunahay una sheegnay inaan ognahay in dowladda Kenya ay tahay dowlad madax bannaan dadka ajnabiga ay wax wadiga sharci, laakiin annaga aanan labatawadatin. Wuxuu noo sheegay wasiirka in operationkan uu socday 4 maalmood ka badan uuna mataqaanaa ku socdo Kenya dan oo ku socdo oo magaalooyinka mataqaanaa Kenya dan oo ku socdo Nairobi xaafadda Slikri inaan ahayn oo xataa xaafad kale Westland iyo meelaha kale uu ku yaallo Nairobi laga sameynayay. Marka dadkana la kala bixinayo wuxuu noo ballan qaaday in dadka baadilad iyo waxna lagu sameynaynin. Waa u sheegay dadka haddii wax la weydiinayo intu safar loo weydiiyo, laakiin laha baadilin oo waxba hadda arkeen aan ka xunahay. Wuxuu noo ballan qaaday in arrintaas wax laga qabanayo doodin doono. Dadkii hadda ilaa iyo kumanaan ayaa rasuul geeyey siyaasamada iyo siidamka Kasarani. Haddaan ku hadlayo aniga waxaan joogaa airportka siidamkana Kasarani police station Kasarani waan tagay. Dadki waa kala bixiyey dadka sharciga lahaa oo Kenya sharci ku lahaa iyo kuwa qaxootiga kaarka wateen oo aanan dhicin waa sii daayay. Ilaa iyo kun ka badan ayaa sii daayay. Hadda inta hadda aan aragnay oo hadda la rabo la yiri sharci ma laha waa content soo qabad waaye. Haddana waa la joogaa waana la hadlay kulligoodna waxay yahay waxaan rabo cilmi waddankeenna. Hadda marka ka safarda ahaan haasi baa u keenay waxaan u sameynaa dugmada ku baxayeen.
Sidaad sheegtay waxaad booqatay goobaha dadkaasi lagu hayo gaar ahaan garoonka Kasarani. Wasiirka Ololenko waxa uu ku sheegay waa wasiirka arrimaha gudaha Kenya in dadka lagu beegsanayo howlgalkani aanay Soomaali kali ahayn. Dad kale oo ajaanib ah ma kusoo aragtay garoonka Kasarani oo aan Soomaali ahayn halkaa lagu hayo?
Waa kusoo arkay dad badanaa kusoo arkay oo mataqaanaa Ugandais iyo Ethiopian iyo ugu jira xataa dad waxaan kusoo arkay cadaan ah laakiin waddankooda ma garanayn oo cadaan ah ugu jira oo iyaga lagu soo qabtay sharci darro ay waddanka ku joogaan. Marka taasina waxa waaye hadalkii wasiirku yiri cadeynaysa, laakiin waxaan rabaa inaan iska xariiqo annaga waa ka dhigeyna raayilna kama naqareyna in qof Soomaaliya la bahdilo ama suuxin loo galo. Laakiin su-aaladeena waxaan maqa u sheegnaa aan ku banina in ay sharci qaataan waddan ajnabi in la joogo oo sharci la'aan la joogo waxa waaye dambiga.
Dadka la soo qabqabtay aad bay u badan yihiin. Dad badan ayaa laga soo qabtay boqolaal gaar ayaa xaafadda Isli hanti ay qaarkood halkaasi ku lahaayeen. Marka haddii ay dhacdo in dadka sidaasi loo soo qabto amaba ay dhacdo in hore laga masaafuriyo, sidee laga yeelayaa hantidooda iyo wixii kale halkaasi ku lahaayeen?
Hadda aniga hadda saan ku sheegay saddex saac ka hor halkan mid dadkii waa wareysanaya qaas xataa boorsooyinkoodii u xilmaheysaan telefoon baa anagaa siinayno alaabtoodana waa u doonaynaa waa loo keenayaa dadkii in waxoo ekeysaan. Hadda weli wax ganacsi ah ama wax uu mataqaanaa weli ma arag, laakiin dadka ganacsi leena waxa waaye waxba u qaban doonaa insha tacaala. Laakiin waxaan rabaa inaan ku celiyo waddan ajnabi ah in lagu joogo islalaan lagu sameyso ganacsi buwan buunaashara. Dowladda Kenya waxay ogoshahay qofka lacag gashada ama maalgashada waddankooda in sharci la siiyo ayay ogoshahay markii dadkana inay taas sameeyaan sheceed. Hadda laakiin dadka waxa weeye kontol sabab waaye waana u daalina insha tacaala inay waddankooda ku rabtaan gacanaana ka jirna.
Dadka laabanaya waa 7 iyo konton sida aad sheegayso. Haddii ay tiradu intaasi ka badato oo ay kumanaan amaba ay intaasi ka badan gaaraan, sidee laga yeelayaa goobaha aad geynaysaan? Se ma jiraa qorshe ku saabsan qaabka lagu celinayo iyo qaabka nolol cusub ay uga bilaabayaan Soomaaliya?
Walaal hadda aniga beri wax kaaya ama mataqaanaa ma sheegi karo, laakiin hadda wixii aan hayno inaan ka tusano aan ka hadlaa fiican. Nambarkan intaa waaye hadda iyagana dowladkiin wala hadlay. Nambarka dadka lasoo xiray badankooda waa la sii daayay oo dokumentiyaysaan. حتى أنا يوم كنت أتكلم سلتك تكلمي وأنت تكلمي محلها كسراني كذي يوم بس قاعد كود وأنت تكلمي جالسين والله هذا لي تلفونه هيك قاعدني بس كود أيه وعلين قاعد كود أيه بس كمرة يوم قالوا إنك أتكلمت وعلين أيه على قصي مرك أتكلمت يا أوكي أني وزيد ده يبطل كورة مرك إن شاس إيه هاي لكن في المين إنه واحد نغلام
إن جرون كسراني سيدا النقانو وجرون لو قلت على جلي عيارها إن وأنا جرون أن أورانكرنو ملهن إن وح كور كسران أو ضدكو أي حرسدان مركا سوير نجسي قاب كدتك يقولوا ليهن جرونك كسراني إيو سيدا نلاش هذا إيتها
أنا قد واحد ده سوار كي وحوي جدك بالك ما كان تقدر جدك بالك ولا شيء ده جد بالبال مدهم ندتك ولا كذا بيحنا أي ما لكن أي جسان يوم متخانة بقولوا ده خوف بقول عمل معها لكن طبعا وحوي ماله عاد ومسؤول يروح سوالة هين لكن إن يوم مثلا بيحيو وعوي وأدو ولا شيء ثلاثة هذا نقول صار أنا ذكر أنا أوني مد وعارف لما تقال إن المرضى بحسك اللي وصيحين
كاسي وحوها دنجرها سوماليا وفرية دلك كينيا محمد علي النور أمريكا وخاتك تلفونك وقور رميي داود أويس
سياسيين تا سوماليا دا أهي كجيرا بارلمانك كينيا أيا سيادك يوغونا وقه الليقة قبشادي أي عيدان كأمانك إدالكاسي أيوغا يستين سوماليا دا كودقان ديغان كإسلي أمغالا دا نيروبي سياسيين تا أيا شيغي إناي جواب أدك كبحين دونان فلالك عيدان كأمانك أوكوكا عيو واربحين أرين تاسيكو سابسان وحا إنو دياري وريهنا محمود إبراهيم علي
كدب قرحيو إزدبا جوغا أو كدع عي حافد إسلي كواسو سببي لمشو إيا داوع أيا بوليس كدالك كينيا مالميهي إغودن بيهي وحا إكفوليين حافد إسلي حول غلط داد كدوات كون روح أهلاغو حرحيري إيادو داد كلاغا سوقب قبتي غريوهو دا إيقوباها قاديد كلاغا راعو إي حافد إسلي ولو أن لو أجين عدة صحدة أي كدن بيسي ورذن أي هاتن قوم يد الصومالي ذا كلقن حافظ إسلي وأركان إن راف كان لجو برتل ماميتنا يو الصومالي ذا أكلية يدو بلايس كينيا أنا يهينين واحد دايما وإلا هاتن لحريرنا يو قرحن ضدك الصومالي ذا يكون الحافظ إسلي talaabadan ayaa waxa ay culays saartay siyaasiyiinta Soomaalida ee ku jira baarlamaanka Kenya kuwaas oo jawaab ka bixiyay falalkii ay baleyska Kenya kula kaceen Soomaalida ku dhaqan dalkaasi aadan barre ducale oo kamid ah baarlamaanka dalka Kenya ahna gudoomiyaha isbahaysiga aqlabiyadda ku leh dalkaasi ayaa Soomaalida ku nool Kenya u cadeeyay inaanay marti ama qaxooti ku ahayn dalka Kenya balse ay dalka wax ka leeyihiin
ani waxaan ki imaaday magaalada Garissa Soomaali qabiilka ahayd baan way soo dooratay ani waxaan ahay xilliban oo Soomaali oo idil xilliban u ah Soomaali hadda mid ka soo daga ee boorka imaado ofiso loo dhufto bisha uu wadankan jooga ani xilliban aan u ah waxa idii sheegaya wadankan laaj kuma tihiin wadankan qaxooti kuma tihiin wadankan 77 dhulkiisa noodiisan iyo markasa inkaas kale Tanzania Somali maraho lakini Ethiopia ya Djibouti ya Somalia ya Kenya anaka iskale
ku xigeenka afayeenka baarlamaankii hore ee Kenya Farax Macallin ayaa sheegay Soomaalido kaliya inay tahay qoomiyadda la beegsado marka ay falal argixiso dhacaan oo na laga yaabo in dadka ka dambeeyay falalkaasi ay ahaayeen bulshooyinka kale ee ku dhaqan Kenya
yaab kale hadda oo runti oo qariibke oo anagana aad iyo aad moodibayso waxa weeyaan falalka dhaca badana malaha waji Soomaaliyeed suuradda Soomaalida malaha waxa laan wixii dhacay intii horeysay in badan meeshii u badnaayeen waxay ahaayeen dad Kenyaane oo qabaailka kale oo kala duwan oo Kenya oo ay ka mid yihiin Kikuyu Jalwa waxay ahayd Abaluhya qolo kastaba qolyo yar xeebad iyagana maartoodka Kenyaanka ay ka mid yihiin mar qura oo dadka ciitu dad kamid ah markii dirubta ceen ka soo kale iyaga loo barbaarinayay qof kamid ah inuu sameeyay fal khaas ah oo loogu laba qaaday qabaailka ka dhashay wali ma dhicin wadanka Ingiriiska
Farax Macallin ayaa waxa uu intaasii ku dare in qaraxi ka dhacay Islii ee dhaliyay in Soomaali badan la xirxiro aanan cadeyn loo haynin kuwi ka dambeeyay inay ahaayeen Soomaali iyo in kale iyadoo sidoo Farax sheegayo goob joogayaal ay sheegeen in kuwa qaraxa geystay laga yaabo inay ahaayeen dad aan Soomaali ahayn
nimankii soo galay meesha oo maartay bambada ku tuureen hobeelkii mise meesha cafeteria-di hata wadi Soomaali bay lahayn ma jirto بالعكس منك ما يشرها وح لجس وريج إنه يجري لبعض قص أو يسوع قشي أو وح انترح حقيقة أنا صميين صومالي ما ينهم مركب وح المدة الصومالي لو طلع لو كعي أو لو بابي أو هنتدوري يو ما أرتي حرية دوري يوح وده ما داي وعين لو جيستي وارين زنتي ماركي آد وقشن أو برام جرب عصر قص وريج ده دستور كيو وح الله على وح حلال وفكرة ما أرتي وقتي هذا أنتي ونقدم كتجت
shukran Hussein Gure oo ah xilibaan laga soo doorto ismaamulka Garissa ayaa sheegtay in Islii ay tahay hooyga Soomaalida ku nool Kenya waxayna sheegtay in dawladda Kenya ay ku qaldan tahay inay bartilmaameedsato Soomaalida Kenya
waa meesha annagoo dhan boo aan tagno oo quraanka loo tagi wax kasta loo tago adeeg haday noqoto la iska caawiye yey ahad marka een tilaabooyinka hadda la qaaday mise dawladda qaaday tilaabooyin aad u qaldan bay ahaayeen dawladda Kenya kuma xadgudbi karto sibo sida ay tahay muslimiinta dadka Soomaalida iyo wixii ajnabi annaga nagu hoos noolbo kuma xadgudbi karaan kuma xadgudbi karaan annagaana u taagan annaga markii la dhameeyo umbaayaga loo tagay ay xadgudub imaato
aadan sheekh xasan oo wax ka qor kana faalooda arimaha Soomaalida Kenya ayaa aaminsan in hadallada kulul ee siyaasiinta Soomaalida ee Kenya aanay la soconin ficilki loo baahnaa
wixii soo dhici jiray soo arki jirnay aan dib u feerno dadka siyaasiinta soo doorana gobolkeena laga soo doorto marar badan oo hore ay hadleen oo dhibaatooyin noocan oo kale ay ka hadleen wax badan ma qabsoomin inta hore ama labada maalmood hore dadka kacsan yihiin iyo dadka dhagahoodu waxay rabaan bay ku hadli jireen taana waa taariikh
aadan waxaa kaloo uu qabaa in dhibaatooyinkii horey u soo gaaray Soomaalida reer Kenya oo ay ugu dambeysay gubidii suuqa Garissa aanay helin cadaaladii loo baahnaa oo ay siyaasiyiintu gobolku ka soo bixi waayeen ballanqaadyadii ay sameeyeen
waxaan maleynayaa 2012kii dhawaa akhirkiisii waddo weydii xigaars ka dhacay inay military ku gadoodeen magaaladii wuxuu ahaa suuqna lagu gubay wadad badan oo maciishadooda ay ku baabaday wasiirka gaashaan dhigay military-gaas ka amar qaataan siyaasi gobolka u dhashay waa hadallada maanta lagu hadlayo ee siyaasiyiinta Soomaalida ay ku hadlayaan hadalla la mid oo ku hadlay maankaas intooda kalena ay ku wada hadleen oo ah dadkii falalkan ka dambeeyay waa la xisaabtami doonaa ilaa haddana kama warhayo wax xisaab dhacday
si kastaba ha ahaatee Soomaalida Kenya ayaa haatan sugayo in xal loo helo ciqaabtan guud ee kala kulmaan ciidamada Kenya mar walba uu dhaco qarax aan hayb loo haynin waxaa si taasi u dheer bal in siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya ay ka dhaadhicin doonaan dawladda Kenya in Soomaalida oo dhan aanay ahayn dad wax qarxiya balse ay raadiyaan kuwa ka dambeeyay qaraxyadii ka dhacay xaafadda Islii iyo meelaha kale ee Soomaalidu degto
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Ibraahim Cali oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayaan kaad ka dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA
iyadoo aad v o a haatan ka dhagaysan kartaan muwjadaha gaagaaban efmyada internetka iyo websiteka ayaa waxaan dhagaystayaasha v o a ee degan Sweden iyo Norway ugu bishaareynaynaa in v o a ka dhagaysan karaan telefoonada kala ah magaalada Stockholm iyo guud ahaan dalka Sweden waxaad v o a ka dhagaysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay 4865599 hadaan ku celiyo waddanka Sweden guud ahaan waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4685599 waddanka Norwayna gaar ahaan magaalada Oslo waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4872195322 marka hadaan ku celiyo telefoonku waa 4872195322 kanadana v o a waxaad ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 1832555 halka Britain aad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4423 5193
galab wanaagsan dhagaystayaal ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan xuquuqda aadanaha ee dalka Burma ayaa ku booriyay in dawladdu ay ogolaato in shaqaalaha gargaarka ee shisheeye ay ku laabtaan gobolka Rakhine shaqaalahaasi ayaa gobolka looga soo daadgureeyay bishii la soo dhaafay sababo la xiriira dagaalada dhinaca isirka hoos socday laakiin qaramada midoobay waxay ka digaysaa in tagitaankooda ay raad weyn oo xun ay ku reebi doonto ilaa 140,000 oo qof oo soo barakacay kuna nool xiriyaha ku meel gaarka magaalada Bangkok waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Gabriel Bolach waxa soo koobay Hussein Bara Aden
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha dalka Burma ayaa toddobaadkan digniin ka soo saaray xaaladda muddo badan sii xumaanaysay ee gobolka Rakhine, taasi oo uu ku tilmaamay in haddii ay sii socoto ay gaari karto heer dembi ka dhan ah bini'aadamnimada. Isagoo ku sugan magaalada Rangoon ayaa afhayeenka qaramada midoobay Pierre Perron waxa uu sheegay in waqtigii uu ka sii dhammaanayo 140,000 oo qof oo si qasab ah lagu barakiciyay kuna sugan xeryo.
We have people who will run out of food in the next 2 weeks if we can't distribute food to the camps. We have a peak in the dry season at the moment and water levels are running very low and we need to be able to bring water to people who need it. And really most importantly, people need to have access to health services and at the moment emergency health cases
waxaa jira dad uu raashinku ka sii dhammaanayo 2 toddobaad gudahood haddii aynu awoodi weyno inaynu raashinka u qaybino xeryaha. Waxaa kaloo xaaladdu sii xumaynaya iyada oo roob yari ay jirto biyuhuna ay gabaabsi sii noqonayaan. Waa in dadka aynu u helnaa biyo ay cabaan, waxaana taasi ka sii muhiimsan inay dadku helaan daryeel caafimaad. Iminka dadka gurmadka degdega ah ma helaan sababtoo ah ma jirto hay-ado samafal ah oo aan dowli ahayn oo adeegyadaasi bixiya. Sanada badan ayaa waxaa ururada u dooda xuquuqda aadamuhu waxay ku cambaareynayaan siyaasadda xukuumadda Burma oo dhalashada u diida dadka muslimiinta ah ee Rohingya. 2 sano ee tega ayaa dagaalo ku salaysan isirka iyo diinta waxay u dhexeeyeen muslimiinta Rohingya iyo dadka diinta Buurisimka haysta ee Rakhine-ka, taasi oo sababtay inay barakacaan kumanaan kun oo qof oo muslimiinta Rohingya ka tirsan, kuwaasi oo xeryo ku meel gaara ku nool iyaga oo ku tiirsan oo keliya gargaarka ay hay-adaha samafalka ka helaan. Hay-adaha samafalka caalamiga ah ayaa lagu qasbay bishii Maaj in ay dalkaasi ka baxaan kadib markii dad caraysan ay weerareen xafiisyadooda qaar. Thomas Quintana oo ah ergeyga qaramada midoobay oo qaabilsan xuquuqda aadamaha dalka Burma ayaa ku eedeeyay xukuumadda dalkaasi inay suurtagal tahay in dambiyada dhacaya ay gaari karaan ilaa heer loo aqoonsan karo inay yihiin dambiyo ka dhan ah bini'aadamnimada. Laakiin saraakiisha dalkaasi Burma oo ay VOA-du la xiriiray ayaa ka gaabsaday inay arintaasi ka jawaabaan. Waa markii 2aad ee ergeyga qaramada midoobay arintan uu ka hadlo. Isniintii shalay ahayd ayaa wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee Britain Hugo Swire ayaa isaguna arrimahani ka hadlay kana digay xaaladda bini'aadanimo oo aad u ba'an, waxaana walaacan uu u gudbiyay safiirka Burma u jooga magaalada London. Afhayeenka safaaradda Britain ay ku leedahay magaalada Rangoon, Joseph Fisher, ayaa sheegay in wasiirka Britain ujeedadiisu ay ahayd in uu ku dhiirigeliyo dowladda Burma inay dib hay-adihii u soo celiso una ogolaato in ay shaqooyinkoodii sii wataan.
Those developments, hundreds of thousands of people in Rakhine State, mainly from the Rohingya community, are not receiving vital medical and humanitarian aid. So the minister, in his discussions with the Burmese ambassador, called on the Burmese government to urgently restore humanitarian access to all communities in need.
xaaladda iyo isbedelada iminka jira awgeed 400,000 oo qof oo dadka Rohingya ka tirsani ma haystaan adeeg iyo daryeel bini'aadanimo oo ku filan. Sidaasi daraaddeed ayaa wasiirku waxa uu arrintani la soo qaaday safiirka Burma, waxaana uu ugu baaqay dowladda dalkaasi inay si degdega u fasaxdo hay-adaha samafalka islamarkaana ay u sugto ammaanka shaqaalaha gargaarka iyo ammaanka dadka ku nool gobolka Rakhine. Toddobaadkii hore ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mary Harf waxay ugu baaqday dowladda Burma in ay xayiraadda dhinaca socdaalka ka qaado shaqaalaha gargaarka. Waxaase dowladda Burma ay ku doodaysaa in arrintani ay u sameeyeen si ay u ilaaliyaan nabadgelyada shaqaalaha. Dowladda dalkaasi Burma ayaa weli laga sugayaa natiijadii dambi baaris ku saabsanayd sababta dhalisay weerarkii lagu qaaday xafiisyada hay-adaha samafalka.
Maatanad Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Gabriel Blatch ay ka soo dirtay magaalada Bangkok.
Halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Wararkan iyo warbixinadan oo dhammaystiran haddii aad jeceshihin aad mar kale dhegeystaan waxaad kala socon kartaan boggeena internetka ee voasomali.com. haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan.
Hello, love to you.
dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a idaacaddii galabnimo ayaad dhegeysanaysaan waa 8 bisha Ebriil 2014 galabnimo salaasa idaacaddana waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo saare ciidla nuur qodobadaad qaybaha dambe ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lavrov ayaa sheegay in qaybaha koonfur bari ee dalka kuuriya ay waajib tahay inay ka mid noqdaan wadahadallada lagaga arrinsanayo mustaqbalka dalkaasi maruu maanta oo salaasa ah warbaahinta kula hadlayay magaalada moscow waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay doonayso inay aragto goboladaasi oo lagaga hadlo luqadda ruushka oo ka qayb qaadanaya wadaxaajoodyada dhinacyada badan ee dalkaasi laga wado madaxa nato ayaa isaguna ah maanta isaga oo ku sugan magaalada baris waxa uu ka digay faragelin dheeraad oo xukuumadda Moscow ay ku sameyso dalka Ukraine oo uu sheegay inay noqon doonto khalad weyn oo taariikhda gala caalamkuna uu Russia ku godoomin doono.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jack Hagel ayaa ka digay in Mareykanku difaaci doono xulafadiisa qaaradda Aasiya haddii ay isku dhacaan Shiinaha. Hegel ayaa sidaasi u sheegay wasiirka gaashaandhigga Shiinaha Chang Wangwan oo maanta ay ku kulmeen magaalada Beijing. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu xaq dhowri doono heshiisyadii ay kala saxeexdeen Japan iyo Filipiin, heshiisyadaasi oo faraya Mareykanka in uu difaaco labadaasi dal ee ay xulifada yihiin. Filipiin iyo Japanka ayaa ka mid ah dalal ku yaala qaaradda Aasiya oo ku eedeynaya Shiinuhu in ay sheeganayaan badda u dhaxaysa.
dhegeystayaal warkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo caalamku dhan aad ka dhageysan kartaan bogga internetka voasomali.com. Saraakiisha Australia ee qaabilsan isku dubaridka baardi goobka diyaaradda la la'yahay ee shirkadda diyaaradaha Malaysia Airline ayaa sheegay inaanu ilaa iyo haatan la gaarin xilli qalabka rocketka ee badda hoosteeda looga soo diro si loo baadi goobo diyaaradda. Bangkok waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Steve Herman, waxaana soo jeedinay Maxamed Cabdi Sandeere.
Ninka hoggaanka u haya kooxda gurmadka ee baadi goobaysada yurad rakaaba oo la rumaysan yahay inay ku dhacday badweynta Hindiya ayaa sheegay in kooxdaasi ay sii wadayso inay dhageysato fariimo biyaha hoostooda ka soo baxaya oo loo malaynayo sanduuqii madooba ee dayuuraddii Malaysia Airlines ee lambarka duulimaadkeedu ahaa MH 307. Waxa uu sheegay in fariimaha ay helayaani ay soo kooban goobta baadhista ay ka wadaan ka hor intaanay dirin markab biyaha quusa oo badda hoosteeda ka raadiya burburkii dayuuradda. Angus Houston waa madaxa xarunta Perth ee isku xirka oo ay dowlado badani ka qayb qaadanayaan ayaa sheegay in baadhista oo maalintii 20-aad ku jirta ay baytariga qalabka codka duuba u leeyahay cimri dhan hal bil oo keliya.
But experience with the kit from around the world is that they usually last longer than the 30 days. So we might proceed for several days more and
laakiin khibradda laga helay sanduuqan meelo kala duwan oo dunida ayaa ah in cimrigiisu ka dheeraado 30 maalmood. Marka waxa laga yaabaa in maalmo dheeraada uu nasiiyo. Marka haddii aan wax fariima ah weynana, waxaa jiri doonta goob ballaadhan oo badda hoosteeda oo wax ka raadinna, ayuu yiri. Waxa isaguna goobta jooga qalab ogaada halka uu yaalla sanduuqa madow oo ciidanka badda ee Maraykanku leeyahay, kaas oo uu jiidayo markab laga leeyahay dalka Australia. Wasiirka gaashaandhigga Australia David Johnson ayaa diiday inay jirto dhibaato la xiriirta wada shaqayn ka dhaxaysa dalkiisa oo haya hoggaanka baadi goobka iyo dalka Shiinaha.
It's a magnificent task carried out in a spirit of cooperation which I'm extraordinarily pleased and proud of, and I want to pause to say thank you to all of the
wa hawl weyn oo lagu qabanayo ruux iskaashi, taas oo aan ku faraxsanahay aadna ugu faanayo. Waxaan doonayaa inaan idhaahdo mahadsanidiin dalalka arrintan ku lugta leh shaqada wanaagsan ee haysan, ayuu yiri. Johnson ayaa sheegay in baadhista oo maanta talaadaha ka socota goob 2000 kilomitir waqooyi galbeed ka xigta magaalada Perth ay ka qayb qaadanayaan 14 markab iyo 14 diyaaradood oo ay ku jiraan dhowr helikopter. Dayuuraddan maqan oo nooceedu uu yahay Boeing 777 oo ay wadeen 2 duuli oo reer Malaysia ayaa luntay 8-dii bishii March kadib markii ay ka duushay magaalada Kuala Lumpur iyadoo u socota magaalada Beijing. Waxaa saarnaa 293 qof oo badankoodu ay u dhasheen dalka Shiinaha. Maamulka Malaysia ayaa sheegay in baadhis dhinaca dambiga ah oo ay sameeyeen ay muujinayso in rakaabka iyo xamuulka midkoodna ayna dhibaato ka jirin. Dambi baadhayaasha ayaa sheegay sharaxaadda ugu saxsan ee wixii dayuuradda ku dhacay ay tahay in la afduubay amaba uu fadqalalo dhaliyay qof shaqaalaha ka mid ahi. Helitaanka sanduuqa madow ayaa warar muhiima keeni kara.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandeere oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O A Steve Herman.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waxaa magaalada Muqdisho inagu soo diyaariyay Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda federaalka ayaa dhowaan shaacisay inay samaysay guddi qaado imtixaanaadka iskuullada sida gaarka loo leeyahay. Dalladaha waxbarasho ee magaalada Muqdisho ayaan la dhacsanayn guddiga dowladda ay u xilsaartay qaadista imtixaanaadka. Xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa suurtagal ma tahay xilligan dowladda federaalka inay kontaroosho ama qaado imtixaanaadka iskuullada gaarka loo leeyahay. Waxaa marti iigu ah oo igala qayb galaya Cabdulaahi Aadan Cusmaan, Cabdulaahi Mustaqbal oo isagu ka mid ah mas-uuliyiinta dalladaha waxbarashada magaalada Muqdisho, iyo Cabdulaahi Maxamed Xasan Shariifka oo isaguna ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga madaarista ama iskuullada magaalada Muqdisho. Waxaa hadalka ku hormaray Cabdulaahi Aadan Cusmaan, Cabdulaahi Mustaqbal.
Idaacadda V O A iyo shaqaalaheeda aad ay u mahadsan yihiin. Runtii waxaa mudan in la iftiiniyo imtixaanaadka ay dowladda leedahay in anaga qaadno weeyaan. Imtixaan kama bilaabato hoosha, saan ognahay dalladaha muddo badan ay soo shaqeynayaan ilaa iyo xilliga burburka 24 sano. Imtixaanka waxaa ka horeeya in macalinka manhajka iyo iskuulaadka ay diyaariso dowladda. Keliya ma ahan inay hadda ay dhahdo imtixaan ayaan qaadayaa dhowr bil ama labo bil ka hor. Inkastoo aan ognahay manhaj midaysan uusan jirin, dalladaha waxay lahaayeen borosays iyo manhajyo ay ayga dhigaan iyo qaab ay imtixaan u qaadaan iyo si ay u waardiyeeyaan imtixaanaadka ay u diyaariyaan. Hadda dowladda sida muuqato kama qayb gali karto ama ma fulin karto dhammaan dalka oo dhan imtixaan in ay u diyaariso, ay wada gaarsiiso, ay sukuuridkiisa ilaaliso. Waxaan malaynayaa arintaasi in ay hadda dowladda ay ku fududaanayso hadday gasho ay natiijadii la rabayna aysan ka keeni karin ama ka mari dhalin karin.
Waa tahay mustaqbal ku soo laabanaynaa Hay Shariifka.
Waa mahadsan tahay Atoosh. Marka la eego imtixaanaadka dowladda ee ku dhawaaqday in ay leedahay, waan qaadaynaa markii si loo fiiriyo qolkiiba 75 ilaa 80 inay u suurgali kartaan umaleynayaa. Maxaa yeelay dowladda federaalka hadda meelo fara badan iyada ayaa ka taliso, inkastoo xooggeeda ay magaalada Muqdisho ka taliso oo wasaaradihii ayna joogaan. Guddiga hadda imtixaanaadka la yiri way qaadayaan, ay ku adkeysanayaan. Markii baawarkaas la fiiriyo, waxaa la dhihi karaa dowladdu way u suurigeli kartaa inay qaado imtixaanaadkaas.
Waa tahay mustaqbal. Sababuma habooneyn in dowladda loo daayo oo iyadu ay xil iska saarto qaadista imtixaanaadka?
Waa sax Catoosh. Hadduusan jirin manhaj ardayga se imtixaan ugu qaadaysa, dowladdu waxaa la rabaa inay diyaariso macalimiin, ay diyaariso manhaj oo manhajkaas ay ku dababarto macalimiinta, ay kula xisaabtanto manhajka mala fuliyey ardayga berita, maxaad imtixaan ugu qaadaysa haddaadan wax barin adiga, haddaadan manhaj u diyaarinin. Waxaan ognahay dalladaha qaar inay isku tageen ay manhaj sameeyeen, manhajkaasna waxaan ognahay in qaladaad badan inuu ka jiro. Sidoo kaleeta manhajkii ay sameeyeen dalladaha ma laga wada dhigay iskuulaadka oo dhan. Sidoo kale dowladda saan ognahay hadda Qoryoole ilaa iyo maxalay Garowe iyo ilaa iyo Hargeysa ay dalladaha ka wada shaqeeyaan, imtixaanka ma wada gaarsiin kartaa? Imtixaan hal maalin ka wada dhacay ma samayn kartaa? Mise dowladda keliya waxay rabtaa inay Muqdisho ama dhowr iskuulaad ay ka qaado? Marka hadda inay ka fiirsado dowladda inay waxyaabaga meel dheer ay wax ka fiiriso ayaa loo baahan yahay.
Shariifka, maadaama uusan jirin manaahij midaysan, soo kuma adkaanaysa dowladda federaalka in imtixaanaadka Soomaaliya oo dhan ka wada qaado?
Dhanka manhajka marka laga hadlayo, manhaj waxaa jira oo sida Cabdullaahi ka dhawaajiyay ay soo diyaariyeen dallado isku tagay oo ahaana dalladihii ugu weynaa ee dalka ka jiray shir ay u qabatay dowladda federaalka. Kadib shirkaas waxaa ka soo baxay oo ahaa in buugagta manhajka ee dalladaha ay ku midaysan yihiin laga keeno imtixaanaadka guud ahaanba. Midda kale oo Cabdullaahi uu ka dhawaajiyay haddii aan hadalkiisa daba kaco ah, sidee ugu suurgelisaa dowladdu in imtixaanaadka qaado meelaha ay xarakada Shabaab al Mujaahidiin ay ka taliyaan? Taas waa la weydiiyey dowladda, su-aalahaasna waxay kaga jawaabeen in xitaa ay awood u leeyihiin ardayda ku nool meelahaas maamuladooda ama iskuulaadkooda inay warbixin goodsiyaan. Kadibna fasalada laga qaada waa fasalada form 4-da kaliya, kadibna ay magaalada muqdisho todoba bir inta ama uu socdo shaddan imtixaanka ay magaalada joogan sababtoo waxa ognahay magaalada inay iskoolad weyn ku leeyihiin ay dawladda gacanta ku hayso marka hadalladooda marka gudiga la fiiriyeen hata wuxuu badnaa in konfurta ay xoog ay saaraan marka waan kala duwan yihiin sida aan fiirineyno fiiri hata waxa marka ka fiirino culays fara badan waxa ka dagaayo macallimiintii oo imtixaanaadka soo diyaarin lahayd oo hasa lahayd culayskaas uu ka dagayaa oo dawladdu weecanaya sidoo kale marka la fiirina ardaydana waxa u fudud imtixaanaadka laga qaado oo sida public loo qaado ama shaamilka ah ayaa kaga fudud midka macallinka gaarka uu soo qaado sidoo kale marka la fiirina shahaadada waxay ku adkaysatay dawladdu in iyadu ay shahaado aysan bixin aysan ka dhaqangelinin een dibad ee gudaha marka shahaadada marka la fiirina idin muhiim ayay u tahay karnaa een marka waa muhiim in ay dawladdu qaado
mustaqbal maadaama shahaadooyinka dawladda ay bixinayso isla markaana shahaado aysan dawladda federaalka bixinin mu'tarif aysan helinin sooma haboonayn marka imtixaanadkan in dawladdu ay qaado oo is waafajirintaas
waa sax in imtixaanadka iyo shahaadooyinka ay gacanta dawladda ay ku jiraan balse waxaan ka hadlayna waxa weey hadda xilligan la joogo macquul ma tahay mid kale waxaan ognahay daladaha dawladda ay ictiraaf ka haystaan ayaga ayaa ay ka diiwaan gelsin yihiin hawl badan ayay soo qabteen ma ahan in oo si kusoo booda ah ama si wax un lisku waafaqin oo hal dhinac baash laga duleeliyo waxaa fiican waxaa laga hadlay waa ardayga Soomaaliga mustaqbalkiisa kaliya ma ahan in aan meelo dhow ama imtixaanaadka ardaygan fiiga ku baxay iyo in lagu wareejiyo gacanta dawladda ee wax la mid ah inaan ardayda Soomaaliyeed mustaqbalkooda aan ku dheelin ardayda daladaha imtixaan la yaqaanay ay ka qaadaan si fiican ay u kontroolaan 20-kii sano burburka ardaydii ka soo baxday waa dadkii jaamacadii noqday oo laga tixgelin jiray dawladdan waa inay si dhiirgelisaa dadka ama hay'adaha sida noocaas u shaqeynaya ma aha laakiin in interrupta ay ku sameeyso iyo qalalaaso
haye Cabdulla Shariifka
dawladda hadda awood saas u xogan hadda waa leedahay arta ma dhig karno oo ay ku maamusho macnaha waxyaabaha private ka ah ee hadda Soomaaliya ay haysta waxaan ognahay dhaqaalihii private ku lugta la galay waxbarashadii private ee lugta la gashay health-iga private ee lugta la galay marka waxa la hadlaa dawlad laan waxa dhaanta dawlad xumi ayaa dhaanta waxyaabaha private kan waa waxyaabaha dunida dhig karna hor socodkii dalka Soomaaliya wax walba qof walba wax walba iska sameysanaya marka tan waxaan dhigi karaa waa bilow oo meesha ugu haboon hadda in wax laga dhisi karo bulshada in la dhisa muhiim ah bulshada sidee loo dhisi karaa in aqoontada la dhiso sidee aqoontada loo dhisi karaa in la helo macnaha wax maamul guud ahaaneed laakiin hadda haday ay tijaabo ay ka dhigto ay qaado dawladda federaalka waxaan dhigi karnaa way suurgalaysaa marka in waxyaabo badan oo private aha in ay public isku bedelaan ee dawladda gacanta ku dhigto si uu dadkan u hagaago
u dambeyntii labadiin hal su'aal ayaan idin weydiinay maxaa xal ah waxaan ku hormarayaa Cabdullaahi Aadan Cusmaan mustaqbal
halka waxa weeye in ay wada shaqeeyaan dawladda iyo dalada waxyaabaha yaryarka ay oo ku saabsan imtixaanaadka ay dawladda ay u aragto in ayaga faa'iido gooni inay ku qabtay isu maleeyneyso waa inay ka hormarisaa danta ardayda mustaqbalka Soomaaliyeed
haye Cabdullaahi Shariif kuma hal ku jira
halka wuxuu ku jiraa aan dhigi karnaa wax walba oo ku saabsan xagga waxbarashada in ay maamul xoog leh ay gacanta ku qabtaan oo awood u leh in ay maamulaan dhinacaasi waxbarashada lagana baxo daladahan oo uma aad bay u maasiin ma dhaliilayo muddo faraha badan soo waday waxbarashadii burburkii intu jiray waxaan dhigi karnaa waad mahadsantihiin wixii kale oo dhimanay waxaan dhigi karnaa oo golfisna ku wareejiyad macnaha dawladda federaalka Soomaaliya si in noqoto wax publiga.
Guud ahaan dhageystayaal xubinta dooda gaabanintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Waxaa igala qayb galay Cabdullaahi Maxamed Xasan Shariifka iyo Cabdullaahi Aadan Cusmaan Mustaqbal. Tan iyo barnaamij kale la mid ah inta aan ku kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Cabtoosh oo doodaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii kale ee amuuraha Mareykanka waxaa inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muuraha Mareykanka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa toddobaadkan sheegay in maamulka Obama uu dib u qiimeyn ku samayn doono kaalintiisa hannaanka nabadeed ee Israa'iil iyo Falastiin. Hadalkan Kerry ayaa yimid kadib markii labada dhinac ay ku kala tageen wadahadalladii u socday oo looga gol lahaa in ugu dambeyn lagu gaadho laba dal oo darisa oo nabad ku wada nool. Wadahadalladan ugu dambeeyay ayaa waxaa loo qabtay 9 bilood oo horumar lagu sameeyo, kuwaas oo maamulka Obama gaar ahaan xogeeya Kerry u xilgaara iska saaray. Barnaamijkeenna maantana waxaan ku eegi doonaa dhowr qodob oo kala ah waxyaabaha markii hore laisla meel dhigay in 9 bilood lagu dhameeyo, waxaa Falastiin iyo Israa'iil mid walba ku keenay in wadahadallada ka baxo, iyo ugu dambeyn kaalinta Mareykanka gaar ahaan sida uu daacad uga yahay dhexdhexaadinta iyo awooddiisa uu labada dhinac ku sandulayn karayo in heshiis la gaadho. Waa kan Cabdiraxmaan Takhal oo madaxa macadka nabad iyo cadaaladda Soomaalida, fadhigiisuna yahay gobolka Minnesota, oo ka hadlaya wixii aasaaska u ahaa wadahadalladii ugu dambeeyey ee hadda burburay.
Maxamed, waa mahadsan tahay si aad la socoto. July bishii 7-9-kii sanadkii tegey ayaa waxaa bilowday wadahadalladan hadda bishii 9-aad ee u dhammaanayso, wuxuuna ka furmay wadahadalladan markii maalintii ugu horreysay magaalada Washington DC. Dowladda Mareykanka, khaasatan wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, ayaa aada isugu dabarjabiyey in ay wadahadalladan qabsoomaan, bal hadhow natiijadeedu waxay doontaa ha noqotay in laishor fariisto. Markaas si laysku hor fariisto labada dhinac way kala fogaayeen. Wuxuu isugu soo dhaweeyey inay 3 xaalo ay horta barka hore meel isa dhigaan, kadibna wadahadalka halkaa laga ambaqaado. Marka 3 gool ee wadahadalladan markii ugu horreysa laga lahaa waxay ahaayeen in laga wada hadlo waa barka koowaade dowlad madax bannaan, waddan madax bannaan oo ay leeyihiin dadka Falastiiniyiinta ah, oo ku dhinaca taala waddanka Israa'iil oo nabadna kula nool in la dhiso. Taas wuxuu ahayd goolka koowaad. Talabaad wuxuu ahaa in laisla afgarto sida haddii dowladdaasu ay hirgasho nabadgelyada sida loo sugayo, oo iyadana muran weyn iyo afkaar badan oo ay ka jirto oo xagga weliba dadka Israa'iiliyiintu, dowladda Israa'iiliyiintu xaggooda ay u badan tahay inaynan u cuntameyn dowlad Falastiin haddii ay dhisanto, ay aaminsan yihiin ciidamadoodu inay meeshaasi joogaan muddo 50 sano sida ay iyagu sheegana, iyo maxaabiis xiran oo Falastiiniyiinta laga xiray oo ay dalbadeen in loo soo daayo. 3 xaalo ayaa looga dhigay aasaaska wadahadalladan sanbeer.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in 3 qodob ee aasaaska looga dhigay wadahadalladu aanay fulin marka laga reebo siideynta maxaabiis Falastiiniyiin ah oo qaarkood la soo daayey. Haddaba waa maxay waxyaabaha dhabta ee Falastiin ku keenay inay wadahadallada ka baxdo?
2 xaalaha ugu weyn. Xaaladda koowaad waxaa weeyaan dhismahan daanta galbeed ay yuhuuddu uga dhisto weli ka socda, oo ay ballan qaaday inay joojinayso. Way caddeeyeen inayna si toosa wada joojinayn, laakiin in wixii dhismahada socda ay soconayaan, laakiin kuwa cusub ayna ku dareen bay ballan qaadeen. Waxaa dhismahaas intii wadahadalladan socdeen 3 jeer bay waxay dowladda golaha wasiirada Netanyahu ay ansixiyeen dhismo cusub in la sameeyo. 3 xaaladoodba mar walba way ka cadhaysiisay Falastiiniyiinta iyo Mareykanka laftiisa. John Kerry waa ka hadlay in arrimahaasu ay ka horimanayaan waxyaabihii lagu heshiiyey, ay ka baxsan tahay aynan habooneyna dhismahaas in la bilaabo. Taasu waa mid. Midda labaad ee Falastiiniyiinta ka cadhaysiisa waxay tahay shardi ay yuhuuddu soo saareen miiska, oo ah in Falastiiniyiintu ay u ictiraafaan waddanka Israa'iil inuu yahay waddan yuhuuddu ay leedahay, hoyga yuhuudda, Jewish homeland waxay ku yidhaahdaan. Taasoo ay Falastiiniyiintu leeyihiin 40 qof ee waddanka yuhuudda ku nool, mid baa carab ah, oo 125 dadka Israa'iil degan waa carab. Carabkaasu ama islaam ha ahaado ama kristan ha ahaadee, laakiin waa qowmiyadda carabta ah. Sidaa daraaddeed, haddii aan u ictiraafno in ay tahay Israa'iil waddan yuhuudeed, waxaan ka boodaynaa xuquuqda 4 meelood meel dadka Israa'iil degan. Marka taana ma yeeli karna. Marka 2 xaalo yuhuuddu aada ugu adkaysanayso, yaa marka Falastiiniyiinta ku khasabtay iyaguna inay jawaab ka bixiyaan.
Jawaabtaas Falastiin ayaa noqotay mid Israa'iil iyo Mareykankuba aana jeclaysan, taasoo ah inay xubin ka noqoto urur caalami ah oo maqaamka dalkaasi kor u qaadaya.
Falastiiniyiintu waxay sameeyeen tallaabo ay leeyihiin waxaanu jawaab uga yeelaynaa dhismayaashaas sharci darrada ah ee ka socda West Bank, dhanka galbeed. Annaguna marka waxaanu yeelaynaa wax yuhuuddu ay diiday ay kasoo horjeedo, oo aanu u yeelaystay wadahadallada daraaddood u joojinay. Yacni annaguna marka waxaanu doonaynaa inaan ku biiro hay'adahan caalamiga ah ee ay ugu horeeyaan Geneva Convention 15 kamid ah iyo maalin dhaweyd madaxweynahan Falastiin ee Maxamuud Cabaas uu saxay codsigii uu ku biiri lahaa, taasina way ka cadhaysiisay Yuhuudda iyagoona jawaab kale ka bixiyay oo yiri waxaanu ka tashanaynaa sidii aan guryo cusub oo bariga Qudus looga dhiso aan u meel marin lahayn. Taasoo marka Mareykanka John Kerry khaasatan booqasho uu ahayd inuu ku tago Israa'iil iyo Falastiiniinta oo weliba Maxamuud Cabaas kula kulmi lahaa uu ku baajiyey oo uu yiri waxaan ku noqonayaa Washington D C, waxaan la tashanayaa Obama. Mareykankana wuxuu u baahan yahay inuu dib uga fiirsado bal waxaa hadda kadib laga yeelaya arrimahan.
Iyada oo John Kerry uu jawaabtaas bixiyey, ayaa haddana dadka siyaasadda bariga dhexe falanqeeya ay shaki ka muujiyaan sida Mareykanku uu daacad uga yahay nabadda bariga dhexe. Markase aynu maamulka Obama si gaara u eegno, muxuu kaga duwan yahay maamuladii ka horreeyey?
Taariikhiyan Mareykanka daacadnimadiisu waa saad u sheegtay, su-aal badan baa kulley ka taagan, waxayna ku xiran tahay cidda aada su-aashaa weydiiso. Haddii matalan markaa Middle Eastiga bariga dhexe aad joogto, haddii aad carabta weydiiso, su-aashaas way iska caddahay. Jawaabteeda waxay noqonaysaa Mareykanku kama aha dhexdhexaad. Laakiin xaqiiqda waxay tahay administration-kan maanta jira madaxweyne Obama waxaa ka muuqataa dabeecad ka duwan maamuladii hore lasoo dhaafay, dhowrkaana xaalaana ugu sababeynaya. Waa marka koowaad ee Hillary Clinton haweeneydii wasiirka arrimaha dibadda ugu horreysa ahayd oo markii Obama la doortay si toos ah iyo waxay ugu dhawaaqday in dhismahan ka socda dhulka Falastiiniyiinta loo qoondeeyo in dowlad looga dhigo uu xaaraan yahay. Yacni waagii hore si publicly ah wax dhici jiray ma ahayn, waxayna raacisay weliba inay Israa'iiliyiintu joojiyaan arrintaas. Waxaa iyadana tusaale kale ahaa in ay administration-kan uu ku adag yahay dowladda Israa'iil, in madaxweyne Obama uu yiri anigu waxaan soo jeedin lahaa in xuduudihii 1976-kii lagu saleeyo dowladda Falastiin yeelan doonto inay xuduuddaas 1977-dii lagu saleeyo. Taasina Israa'iiliyiinta iyo taageerayaashooda Mareykanka ee Kongareska ku jira guriga baarlamaanka Mareykanka aada uga cabaysiisay. Midda saddexaadna waxay ahayd waa tii hadda ugu dambeysay John Kerry ee wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka uu ku yiri haddii San Francisco jooga la weydiiyey mar wadahadaladu ay burbur ku dhawaadeen, jawaabtuu ka bixiyay waxay ahayd haddii wadahadaladan ay burburaan, Israa'iil wixii ku yimaaday iyadaa ka mas-uula. Maxaa yeelay intifaadadii saddexaad, kacdoonkii saddexaad oo weliba kuwii hore ka weyn ayaa ku imanaya adduunkana, waa qaadacaya Israa'iil Mareykankuna awooddiisu waa xadidnaanaysa arrinta ay kaga hortagto. Taasoo si toos a layiri wuxuu ugu dan lahaa ugu gol lahaa inuu dareensiiyo Netanyahu in uu si serious ah oo dhab ah wadahadaladan u galay uu ka da-ayo maaragtay ballanta intuu qaado kolbeerka uu ka baxayo.
Iyadoo ay sidaas tahay oo maamulka Obama uu ku adadag yahay hoggaanka hadda xilka Israa'iil haya, haddana waxaad arkaysaa in xiriirka iyo isgarabsiga Mareykanka iyo Israa'iil uu si uun u muuqdo.
Taasoo haddaba jirta, intaas iyagoo sameeyey oo la dhihi karo intaasuba xagga Falastiiniyiinta qadiyadooda taageeraysaa, iyo haddana Mareykanku wuxuu sameeyey markii Falastiiniyiintu ay ku biireen UNESCO ururkan qaramada midoobay ee culture-ka iyo waxbarashada, Mareykanku wuxuu ka jaray lacagta uu siin jiray ururkaas UNESCO. Wuxuu isagoo markaa ka jawaabaya pressure uga yimid xagga Israa'iiliyiinta. Maanta taas waxay dhalatay Mareykanku in uusan UNESCO kulahayn wax cod ah, ilaan lacagta siin jiray buu ka dacay. Marka waxaa iska daa inuu Falastiiniyiintii macnihii keliya uu ciqaabay codkiisii buu ku waayey UNESCO dhexdiisa si uu Israa'iiliyiinta u raali garay. Marka taariikhiyan waa wax cad runtii inuu Mareykanku Israa'iiliyiinta garab taagan yahay, laakiin administration-ka maamulkan hadda jira Obama waxaan moodaa inuu leeyahay aad uxun baalasan garaysid, isagoo dee dhibaato badan oo kale khasbaysa ay jirto oo Syria iyo Iran iyo Ciraaq iyo siyaasaddan kale jugraafiga ku salaysan ee gobolka ka jirada uu isleeyahay bal tana hooyo ah tan xalli. Marka taasaa ku khasbaysa kulley dhihi karaa in uu ka hadal cadcadaado amaba ka adadkaadaan administration-adii hore ee Mareykanka soo ma.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka ku soo qaadanay dalka Mareykanka oo sheegay inuu dib u qiimeyn ku samayn doono kaalintiisa hanaanka nabadda ee bariga dhexe. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaadii tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. haatanna dhinacii ciyaaraha islaam maxamed sandheere ha inoogu noqdo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna maanta. waxaa barnaamijka maanta aan ku soo qaadan doonaa ciyaartii kama dambaysta ahayd ee kubadda koleyga jaamacadaha Maraykanka oo habeenkii xalay ahaa la soo gebagabeeyey. waxaa ila falanqeynaya maxamuud mascad oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. maxamuud, ciyaartii xalay ee dhexmartay labada jaamacadood ee University of Connecticut iyo Kentucky, siday ku soo dhammaatay iyo siday wax u dhaceen haddaad iga sheegtid?
Aad baad umahadsan tahay Sandheere. waa sida aad sheegtay, habeenkii xalay ahaa ee kooxaha Kentucky iyo UConn ayaa iskaga hor yimid ciyaaraha kama dambaysta ee loo yaqaano NCAA da oo sida aad sheegtay jaamacadaha Maraykanku ku loolamaan oo marka ugu dambeysay afarta kooxood isku soo baxaan lagu qabto, hadba magaaladii hore loo sii ishaaray inay kooxahaasi ku kulmaan. magaalada Dallas ee xaafadda aan ka baxsanayna la yidhaahdo Arlington ayay labadan kooxood isku herdiyeen oo garoonka weyn ee kaxda kooxda Dallas Cowboys ay leedahay oo 100,000 oo dada qaada ayaa loo camiray ciyaartoydan jaamacadaha oo habeenkii xalay ahaa loolamayay. habeenkii xalay ahaa marka kooxda UConn loo yaqaano ayaa guuleysatay oo 6 dhibcood ayay ku badisay, Kentuckyna waxaa laguga badiyey 54 dhibcood. halkaas dheero waxaa soo baxday khibraddii ciyaartoyda UConn ay lahaayeen oo ciyaaryahanka la yidhaahdo Shabazz Napier oo isagu 4 sano sanadkiisii ugu dambeeyey ciyaarahan ciyaaraya, isla markaasina sanadkii ugu horreeyay uu ciyaaraya ku guuleystay, ayaa mar kale habeenkii xalay ahaa koobkaasi hantiyey. waxa uuna dhaliyey 22 dhibcood oo wuxuu ahaa ninka isagu banooniga u qaybiya.
waan gartay maxamuud, waxaa la sheegaa in labadan kooxood ayna ahayn kuwii hormuudka ka ahaa ciyaaraha kubadda koleyga ee jaamacadaha Maraykanka. waxaa la sheegaa inay ku kala jireen kaalinta 7-aad iyo 8-aad, yacni kaalima aad u dambeeya. marka maxaa u ogolaaday labadan kooxood inay noqdaan kooxaha yimid ciyaartii kama dambaysta?
haddii aan ka hormaro kooxda Kentucky ee Maraykanka, marka ciyaartoydu high schoolka ay dhammeeyaan, kuwa ugu fiican ayay jaamacaduhu soo xushaan. jaamacadda Kentucky oo John Calipari ninka la yiraahdo macalin u yahay oo macalimiinta ciyaaraha jaamacadaha lagu xushmeeyo, wuxuu ku guuleystay ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee high schoolada amaba dugsiyada sare ka soo baxay inuu markaasi soo xusho uuna ku qanciyo inay u dheelaan jaamacaddiisa. dad fara badanna bilowgii hore rajo ayay ka filayeen, laakiin kibir iyo mataqaanaa waad ciyaartoy wanaagsan baa tihiin, darteed baa dad fara badan waxay leeyihin bilowgii hore waxay keentay inay soo bixi waayaan. kooxda UConn haddii aan ka warano marka Sandheere, iyada waxba lagama filaynin, laakiin macalinkooda oo la yidhaahdo Kevin Ali oo ah nin da'yar oo dhalinyara isla markaasina nin madowa, ayaa waxaa la leeyahay waxa uu ku guuleystay inuu ciyaartoydiisa ku qanciyo in ay awood fara badan leeyihiin isla markaasina is aaminaan. waxa uu marka ku guuleystay baa leeyahay inuu ciyaartoyda oo ciyaartoyga madowga u badan ee dadka madowga kasoo jeeda Maraykanka inuu yidhaahdo nin idin ka mid ahaan ahay, saaxiibkiin baan ahay, guushiinu waa tayada, isla markaasina wax fara badan uu ku qanciyo ciyaartoyduna ay markaa in ka badan inta ay nafsadooda u ciyaarayeen ay haddana dhiirigelin fara badan iyo kalgacal aabaheen oo kale ayay qaarkood ku tilmaamayeen inuu yahay.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa maxamuud mascad oo ila falanqeynayay ciyaartii kama dambaysta ahayd ee kubadda koleyga jaamacadaha Maraykanka oo habeenkii xalay ahaa la soo gebagabeeyey. intaynu xubintan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaadii ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
xubintaasi ciyaaraha oo maxamed sandheere noo soo diyaariyay ee u dambeysay idaacaddeenna tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.